Ja. Joo. Hyvä. Tervetuloa nyt tähän taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelmien infoon. Ja koska meidän osahenkilökunnasta pitää lähteä tässä, niin sovittiin, että aloitetaan taidekasvatuksesta, mutta siis rakennehan on samanlainen. Eli maisteriopinnothan koostuu pääaineen opinnoista 80 opintopistettä ja sitten näistä vapaasti valittavista 40 pistettä. Ja näistä pääaineen opinnoista gradu, eli maisterin tutkielma, tuossa on 30 pistettä. Ja tässä on sitten 30 pistettä, on myöskin tämmöisiä niin kuin, pakollisia kursseja, mutta se pakollisuus ei poista sitä, etteikö niiden sisällä olisi valinnanvaraisuutta, eli miten suuntautuu, että tavallaan yliopisto-opinnoissahan on jollain tavalla ehkä tyypillistä, että mitä pidemmälle edetään, niin sitä enemmän sitten on se mahdollisuus myös fokusoida niihin omiin kiinnostuksen kohteisiin. Mutta tosiaan, ja sitten voi ehkä sanoa tässä taidehistorian ja taidekasvatuksen suhteesta tässä, että samoin kuin tietysti muut lähiaineet, niin on ihan järkevää, jos on kiinnostava kurssi, joka on taidehistorian koodilla, niin taidekasvatuksen opiskelija voi ottaa sen ja sijoittaa sen tutkintoon. Ja tässä esimerkiksi meillä nyt taidekasvatuksessa, jonka syventävien opintojen rakenne on tässä esillä, niin vaikkapa tuo kolmas ylhäältä taiteen ja kulttuurin teoria, niin on sellainen opintojakso, joka yleensä sovitaan ihan sen gradua tukemaan, ja opiskelija nykyään tekee myöskin tiedonhakua itse, ja sitten sovitaan paketista, mutta siihen sen jakson ikään kuin tilalle voi myös ottaa joku järkevä kurssi, joka tarjoaa nykykulttuuri, taidehistoria, kirjallisuus tai joku muu ikään kuin lähiaine. Ja sitten on tietysti tosiaan ne vapaasti valittavat 40 pistettä. Mä en tiedä, nyt tässä ei taida olla kovin suurta joukkoa seuraamassa myöskään etänä, mutta ehkä osa teistä, jotka olette maisteriopiskelijoita, niin teillä on tämmöinen ammattikorkeakoulututkinto taustalla, ja riippuen vähän sen sisällöstä, niin kuin voitte myöskin maisterivaiheessa joutua tekemään niin sanottuja siltaopintoja, eli näitä perus- ja aineopintoja, mutta niistä sovitaan sitten erikseen, ja taidekasvatuksen osalta mä opsaan, eli ohjaan sitten siinä, keskustellaan näistä erikseen, eli tämmöinen kutsu ryhmähopsiin on tulossa. Maisteri, siis tästä rakenteesta, niin se niin kuin ajatuksena on se, että se maisterin tutkielma tehdään toisena opiskeluvuotena tai viimeistään silloin, mutta yleensä se sopii parhaiten, eli se on sitten se toinen vuosi, ja näitä muita kursseja sitten aletaan tekemään heti, mutta mennään vaan tähän kurssien esittelyyn, eli jälleen niin kuin äskeisessä kandi-infossa, opettajat, vastuuopettajat hieman kertovat tästä omasta kurssistaan. Ja ehkä vielä tämmöinen lisähuomio, meidän kaikki tietävä koulutussuunnittelija Juha Teppo juuri sanoi, että maisteriopintojen kursseilla on aika huonosti vielä ilmoitettu, että te, jotka olette läsnä, niin miettikää ja ilmoittautukaa. Mutta nyt siis toi lähestymistapojen tutkimuksen ykkönen, niin se on Susanne Ylösellä, eli jos tuut kertomaan siitä.
Joo, eli tuo lähestymistapoja tutkimukseen ykkönen alkaa lähiopetuksena 16. päivä, eli ensi viikolla vaan sitä seuraavana. Ja sehän on sellainen aika keskusteleva kurssi, eli siinä luetaan tekstejä ja esitään niistä kysymyksiä, joita sitten pohditaan, joista keskustellaan yhdessä näissä tapaamisissa. Ne teemat on siis tästä tutkimusetiikkaa, lähestymistapoja tutkimukseen, tämmöisiä yleisiä, ja sitten tulkinnan ja ymmärtämisen tematiikkaa ja problematiikkaa. Joo. Siihen tosiaan kannattaa myös ilmoittautua mahdollisimman pian.
niin ehkä voisi sanoa, että...
Ja sehän on tarkoitettu siis avuksi, kun työstätte sitä maisterin tutkielmaa, eli graduan.
Hei vaan kaikille, mä oon Tarja Vaajki. Ja mun vastuulla on ensinnäkin toi lähestymistapoja tutkimukseen 2 jakso. Se toteutetaan sillä tavalla itsenäisenä suorituksena, että jokainen opiskelija on henkilökohtaisesti muuhun yhteydessä ja sitten räätälöidään siihen sellainen paketti, mikä juuri sinulle, sinun tutkielmasi kannalta on parhaiten palvelee sitä gradun tekemistä. Ja painotuksena on erityisesti metodologiset kysymykset ja sitten menetelmän valinnat, aineiston keruuseen liittyvät asiat ja tämmöiset tekijät, joihin sitten etsitään sopivat lähteet. Ja yhdessä sun kanssa sitten katson, että minkälainen paketti gradun kannalta just sulle olisi paras. Sitä voi tehdä pitkin vuotta silloin, kun sulle parhaiten sopii. Sitten mulla on myös 2 jaksoa, joissa opetan tuolla noissa valinnaisissa, niin sanonpa nekin nyt tähän samaan syssyyn tuolla vaihtoehtoiset opintojaksot kohdassa on ensinnäkin KUOS 114 kulttuuriympäristökasvatuskurssi, joka on mun opettama ja sinne ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Se on Kuoma maisteriohjelman kurssi, mutta siihen tosiaan voi muutkin osallistua. Ja sitten meillä on myös tuolla tuo MUTS 1101 taide- ja hyvinvointijakso, joka on yleensä ollut meillä aina englanninkielistä opetusta, jossa esitellään meidän laitoksen taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksia. Tutkijat itse esittelevät ja enpäs tiedä ihan varmaksi, että olenko siellä tänä vuonna, mutta niin siellä ainakin aikaisemmin olen ollut. Mutta se on musiikin puolen vastuulla tämän kurssin koordinointi.
Joo, seuraava tässä on taidekasvatuksen klassikoita. Kurssi, jonka vastuuopettaja on Sirkka-Liisa Usvamaa-Routila, joka ei päässyt tänne. Mutta siis se on kurssi, jolla on ollut opetusta ja sitten se itsenäinen vaihtoehto. Jos katsotte siinä oppimateriaalia, niin siinä luetellaan itse asiassa 3 teosta. Friedrich von Schillerin kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta, John Deweyn taidekokemuksena ja sitten Herbert Leadin Education Through Art. Ja tämä koskee kaikkia meidän oppiaineita itse asiassa, että me ollaan osa tämmöistä jotain tämmöistä intellektuaalista traditiota, jota ilman nämä oppiaineet tai alat ei olisi olemassa. Samahan koskee taidehistoriaa, joka siis toki siis taiteen historia on pitkä, mutta taidehistoriana alana on jotain sellaista, jota ruvettiin pohdiskelemaan sitten tietyssä vaiheessa ja jossain vaiheessa muuttui. No, mä en ole ehkä sillä lailla edusta sitä, mutta tämä vain esimerkkinä. Eli tässä taidekasvatuksen klassikoita on niin kuin tarkoitus, että te tutustutte niin kuin siihen, että miten on ajateltu taidekasvatuksesta eri aikoina, ja kun luette siinä kuuluu siis määrättyjen valittujen klassikoiden lukeminen, jos osallistuu kurssille, niin voi itse valita, mihin perehtyy syvällisemmin, ja sitten esittelee sitä muille, mutta nimenomaan niin, että nämä tekstit luetaan historiallisessa kontekstissaan, eli että ymmärretään myöskin, että millaisena aikana ne on tehty ja näin poispäin. Mutta nämä 3, mitkä mä mainitsin, ja jotka näkyy siinä oppimateriaalissa, niin kaikki sellaisia, jotka on ollut erittäin vaikutusvaltaisia, että Schiller 1700-luvulta ehkä ei ole enää niin osa meidän elävää perintöä, mutta toisaalta voi huomauttaa, että se käännettiin kuitenkin ehkä 10 vuotta sitten suomeksi, eli sekin osoittaa jotain, ja John Dewey taas on sellainen, joka on kyllä kulkee mukana koko ajan. Herbert Reed on ollut myöskin hyvin, hyvin vaikutusvaltainen. Se ehkä siitä kurssista. Näitä klassikoita voi halutessaan, itse asiassa vaikka ne ei näy tässä rakenteessa, niin jos joku innostuisi, niin voisi tehdä toisenkin tuommoisen vastaavan 5 opintopisteen kokonaisuuden, joka sitten on klassikoita 2 siinä tapauksessa. Eli näitä itse asiassa opintojaksoja on siellä jossain jemmassa juhalla. Joo. No niin. Mutta sitten seuraava tällä listalla, itse asiassa nyt tulee näitä mun kursseja, niin on taide ja mieli, joka on verraten uusi jakso, ja tämä on opintojakso, joka niin kuin syventää sitä ajattelua siitä, että miten ihmismieli toimii taiteen parissa. Siinä on aika monitieteistä tulee olemaan, siis tämä kurssi alkaa nyt, itse unohdin, että alkaaksi jo ensi viikolla, mutta sinne nyt on ilmoittautuneitakin, 14. päivä alkaa jo. Ja siinä siis on näkökulmia tämmöiseen niin kuin taiteelliseen versus tieteelliseen ajatteluun, jossa hyödynnetään vähän niin kuin nykytutkimusta, sitten myöskin tämmöiseen niin kuin varhaisen kehityksen ajatteluun ja esimerkiksi vauvojen esteettiseen kommunikaatioon. Sitten siinä tulee niin kuin taiteen teoriaa vähän eri suunnilta ja tämmöistä niin kuin mielen teoriaa ja filosofiaa. Mä johdan, sanotaan, näitä istuntoja ja pidän luentoja siinä 7 kertaa. Sen jälkeen tulee 2 kertaa meidän väitöskirjatekijä Eeva Pihlaja, joka tekee väitöskirjaa esteettisen kokemuksen asemasta psykoanalyyttisessa nykyteoriassa. Ja sitten lopuksi postdoc-tutkija Juhan Kalmalehto tulee puhumaan esteettisestä toimijuudesta pelimaailmassa, joka on hänen tutkimusaiheensa. Ja nämä luennot on aina tunnin mittaisia. Siinä sitten ideana on, että luette tekstejä etukäteen ja se 1,5 tuntia lopuksi sitten on keskustelua, kysymyksiä ja keskustelua. Tällä hetkellä ilmoittautuneita oli vähän päälle 10, eli voi olla, että tämä on ihan mukava tällainen seminaarityyppinen, niin ainakin toivon itse. Ja siis luentoja tai näitä voi siis osallistua myös etänä, että nyt on ollut ajatus, että me myöskin ollaan kuitenkin täällä kampuksella, eli katsotaan sitten, että miten hybridiopetus mahdollisesti onnistuu, mutta joo, tämä on jännittävää, pitää ottaa asia sillä tavalla. Ja siis suoritusmuoto on sitten essee. Jos nyt joku haluaisi tenttiä, niin se olisi varmaan mahdollista, mutta haluan, että essee-tyyppinen, jossa sitten opiskelija itse vähän keskustellaan, että millaisen esseen, mihin haluaa painottaa, niin on mahdollista tietysti. Toinen tai seuraava kurssi tässä on tämä QoS-koodilla kulkeva eletty ja esitetty ympäristö, joka oikeastaan on syntynyt ja on edelleenkin osa myöskin laitoksen maisteriohjelmaa, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmaa. Ja siinä, niin kuin ehkä otsikkokin kertoo, niin perehdytään siihen, että miten me koemme, voin sanoa ehkä laajasti ottaen esteettisesti ympäristö, eli sen ympäristön kokemis siinä välittyvät, miten ympäristö välittyy meille, rakentuu meille aika paljon tämmöisen tavallaan hiljaisen huomion kautta, eli ei niin, että me välttämättä fokusoimme tietoisesti siihen. Ja siinä on sitten tähän liittyvää teoriaa monialaisesti. Mä tosiaan olen itse taustaltani ympäristöesteetikko, voisi sanoa, olen väitellyt sitä alalta, mutta aika pitkä aika sitten, mutta siis myöskin humanistinen maantiede, ympäristöpsykologia, arkkitehtuurin teoria, tämän tyyppiset alat tulee mukaan. Ja yleensä tällä kurssilla, tai aika usein, niin olen sitten myös käyttänyt tämmöisiä niin kuin julkisessa tilassa olevia taideesimerkkejä, erityisesti nykytaidetta, ja pohditaan sitä kautta myös, miten taide vaikuttaa tähän ympäristön kokemiseen laajemmin ja ikään kuin pöyhii ja muuttaa merkityksiä. Siis se voi olla performatiivista, eli esitystaidemuotoista, tai se voi olla tämmöisiä pysyvämpiä teoksia. Kurssiin kuuluu tehtävinä ympäristöanalyysi, jossa siis voi kuvata omakohtaisesti elettyä ympäristöä, mutta hyödyntää myöskin kirjallisuutta, ja sitten ryhmätyö, jonka aihe hieman sitten on aina vaihdellut, eli mä pyrin aina sitä vähän muuttamaan joka vuosi. Ja tämä kurssi toteutetaan siis keväällä. Viime vuonna se oli täysin etänä, mutta onnistui yllättävän hyvin myöskin nämä ryhmätyöt. Ja on oikein niin kuin hauska, että tervetuloa sinne sitten myöskin. Ja sitten seuraava tässä on maisteriseminaari taidekasvatuksessa. Sen siis maisteriseminaarin idea on, että se tehdään rinnakkain sen maisterin tutkielman kirjoittamisen kanssa. Ja itse asiassa maisteriseminaari, joka kestää 2 lukukautta, niin se on nyt niin kuin tavallaan kehittynyt siihen suuntaan, että siinä on myöskin tietynlaista niin kuin aikataulutusta sen gradun kirjoittamisen osalta, eli ensin se niin kuin ideointi, aihio, tiedonhaun koulutusta on siinä, vaikka se on ehkä ollut teillä jo aikaisemmin, mutta sitä ei voi koskaan olla liikaa, ja sitten se niin kuin tutkimussuunnitelman työstäminen, sitten tullaan niin kuin tämmöisiin asioihin kuin aineiston keruu ja viitekehys, ja tietysti tutkimuskysymykset on siinä aika alussa mukana myöskin, mutta tosiaan, että tämä nyt tietysti ei teitä kiinnosta, mutta joskus aikaisemmin ehkä oli vähän toisenlainen rakenne tässä, mutta tässä pyritään nyt tukemaan sitä, että nämä tutkielmat todella sitten valmistuu keväällä tai ennen kesää, ja siihen ollaankin osin päästy, eli osittain ei kaikkien osalta. Eli kyllä sen tutkielman totta kai on luvallista jatkaa sitten seminaarin jälkeen, mutta se ehkä ei ole oikeastaan mielekästä, vaan kaikkein parasta olisi niin kuin saada se tehdyksi siinä sen seminaarin aikana. Ja tässäkin haluaisin sitten niin kuin äskeisessä kandi-infossa korostaa sitä, että näitä tutkielmia voi tehdä myös parityönä, jos teillä on joku opiskelijakaveri, jolla niin kuin yhteistyö pelaa hyvin, niin se voi olla hyvin motivoivaa ja vielä niin kuin tavallaan tämmöisen sparraamisen kannaltakin hyvä asia saada aikaan sitä tekstiä. Meillä on myöskin tehty, sen voi mainita tässä, semmoisia graduja, jotka on sekä pari graduja, että menee kahteen oppialaan tai opintosuuntaan. Se tietysti edellyttää, että on opiskellut niitä. Niin, anteeksi, nyt mä joo, mä otan uudestaan. Siis voi tehdä gradun myöskin toisen alan ihmisen kanssa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten ohjasin gradua, joka teki 2 opiskelijaa. Toinen teki taidekasvatuksen, toinen musiikkikasvatukseen. Ja toinen tämmöinen mun oma äskettäinen, tai melko parina viimeisenä vuonna tehty pari gradu, niin sen teki taas 2 opiskelijaa, joilla oli sekä, siis ne teki sen sekä taidekasvatukseen että psykologiaan, eli ne oli opiskellut näitä molempia aloja sitten, niin kun sekin oli hyvin kiinnostava kokemus, koska näillä aloilla hieman erilainen ehkä tyypillisesti se tapa tehdä tutkimusta, eli me ollaan ehkä taidekasvatuksen tyypillisesti vähän ikään kuin humanistisempi, filosofisempi tai tämmöinen ote, ja psykologia on taas tämmöinen, jossa käytetään enemmän määrällisiä menetelmiä. Näin. Tietysti meidän omalla laitoksella löytyisi myös periaatteessa tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. No, tämä nyt oli vain pakko sanoa, mutta erityisesti tosiaan se pari gradu on, eli se, joka tehdään yhdessä jonkun toisen kanssa, niin on niin kuin hyvä muistuttaa vaan, että se on mahdollista. Joo, ja kypsyysnäyte siinä 0 pistettä, niin sehän useimmiten ei ole mikään erillinen juttu, vaan se on tehty jo kanditutkinnon tai vastaavan tutkinnon yhteydessä. Me vielä näistä, tämä maisteriseminaari ja tutkielmapaketti, niin taidekasvatuksessa voi tulla seminaariin sekä syksyllä että keväällä, eli se tarkoittaa sit sitä, että se ryhmä voi olla sellainen, että jotkut on jo käynyt 1,5 vuotta tai 1 lukukauden, ja sitten tulee joku uusi mukaan, että se ei ole mitenkään kiellettyä. Että kannattaa miettiä sen, että milloin on niin kun itselle hyvä aika sitoutua tähän gradutyöskentelyyn. Joo, no sitten itse asiassa oli näitä, mennään näihin vielä näihin vaihtoehtoisiin, joista siis opiskellaan vähintään 10 pistettä, ja Tarja jo puhuu siitä kulttuuriympäristökasvatuksesta, eli seuraavana on sitten nykytaiteen käytännöt ja keskustelut.
Aaville, saanko 9 lukukautta? Täällä kysytään vielä, että oliko toi väärinkasvatuksen klassikoita, niin alkaako se nyt sitten syksyllä vai onko sitä keväällä?
Siis se pitäisi olla keväällä mun mielestä, mutta mä kysyn siitä Sirkka-Liisalta, että miten se menee. Joo.
Pitäisi alkaa syksyllä se loppupiiri.
Se pitäisi alkaa syksyllä, se lukupiiri sanoo.
Siitä.
Joo. Joo, avaa opintojakson esite sisussa.
Se ei ole näkynyt siinä edellisessä.
Mitä?
Näkynyt siinä edellisessä
suoraan. Ahaa, eli mennään sinne. Ei kun. Hmm.
Stop share.
Ja joo, stop share, joo. Sitten uudestaan ja sitten
keskellä se sisu siis.
Tää joo, aivan, joo. Ja sitten, missä sä sanoit Juha, että se näkyisi?
Mä sen pois, niin vaan keskellä.
Okei, joo. Joo, niinpä. Tässä sanotaan, että peruttu keväältä, mutta sitten tässä ei ole tota, ja sitten siinä on itsenäinen. Joo. Eli tämä täytyy selvittää. Ai niin, se menee niin. Joo. Joo, 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 hyvä. Joo, anteeksi, että mä en, mutta toisaalta en ole tässä vastuussa, mutta siis se on jo yhteinen. Siis taidehistorian klassikoiden ja taidekasvatuksen klassikoiden niin kuin näiden kurssien yhteinen lukupiiri, jossa opiskelijat sitten keskittyy sen oman alan joihinkin klassikoihin, mutta saa samalla. Tämä on erittäin hyvä asia kyllä, koska se tietysti on ihan niin kuin relevanttia ja näin. Et lisää varmaan sitä yleissivistystä, mitä näiden kurssien kautta tulee. Joo. Joo, hyvä asia. Ja tota. No. Mä en tiedä nyt, miten mä päästään takaisin sinne tapaan.
Selvitetään.
Joo. No tossahan se onkin, joo. Ja sitten voi laittaa vaan pieneksi. Sen mä kyllä saan pieneksi helposti. Sen tosta ihan, joo. Alaspäin. Joku alaspäin, joo. Noin. Joo, eli sitten, jos ei ole muita kysymyksiä, niin... Niin, nykytaiteen käytännöt ja keskustelut.
No niin, tämä nykytaiteen käytännöt ja keskustelut -kurssi ei näy tässä nyt millään koodilla. Tämän koodihan on TKAS1102. Mitä? On. No niinpä onkin. No siinähän se on. No niin. Joo, hyvä. Se näkyy. Jei. Se on siis tällainen kurssi, mitä on toivottu opiskelijapalautteen perusteella, ja nyt siihen on rekrytoitu puhujia ympäri Suomea ja maailmaakin, ja siellä on tosi mielenkiintoinen kattaus nyt luentoja esimerkiksi kestävistä taiteellisista ja aktivistisista käytännöistä, taidekritiikistä, taidefestivaaleista, lastentaiteesta, kiinalaista nykytaiteesta ja ekokritiikistä, graffiteista, nykytaiteen markkinoista ja digitaalisesta sekä virtuaalisesta nykytaiteesta. Ja tämä kurssi on kanssa alkamassa ensi viikolla. Se tulee nyt luultavasti etäsuoritukseksi, ja tässä nyt harkitaan myös tallenteiden tekemistä, jotta sitä voisi suorittaa myös itsenäisesti tässä seuraavan lukuvuoden ajan. Mutta tosiaan sillekin kannattaa ilmoittautua, jotta saa sitten kaikki mahdolliset tiedot ja pystyy paneutumaan Moodlessa esimerkiksi suoritustapoihin ja aikatauluihin ja aiheisiin ja kirjallisuuslistoihin. Jne. Ja minulle voi laittaa kysymyksiä sitten. Täällä on yksi kysymys. Tämä on nyt tämmöinen kertaluonteinen juttu ainakin tällaisena, että nämä luennoitsijat on rekrytoitu vain tälle syksylle, mutta nyt tosiaan selvitetään, että jos näistä saataisiin tallenteet tehtyä, että sitä voisi sitten myös keväällä ainakin suorittaa vielä. Se varmastikin kannattaa, kun on tämä vaiva nähty.
Joo, ja ehkä tuohon voi niin kuin lisätä sen, että kaikki nämä itse asiassa taidekasvatuksen opintojaksot, paitsi seminaari, on kyllä suoritettavissa itsenäisesti, että aina voidaan sopia siihen suoritus, mutta se ei tietenkään ole sama asia, ja nimenomaan tämä kurssi, jonka Susan juuri esitteli tänä syksynä, niin on tosi hyviä tekijöitä, nuorehkoja ja osittain meidän alumneja, eli näitä valmistuneita tai väitelleitä, mutta osittain vain muita, mutta sitten hyvin, hyvin monipuolinen näkymä siihen, että mitä nykytaide on tänään ja miten siinä sillä kentällä toimitaan. Joo, taide ja hyvinvointi, siitä Tarja taisi jo puhua, eli se on englanninkielinen kurssi, jossa Jaakko Erkkilä on vastuussa. Sitten toi taiteen kulttuurin teoria 2, eli se on näitä vaihtoehtoisia, jos haluaa, joku opiskelija haluaa syventyä lisää johonkin omaan alaan tai löytyy joku muu kurssi, jonka haluaa sijoittaa tolle koodille niin kuin omassa opintosuunnassaan, niin se on mahdollista. Ja laitoksen yhteistä opetusta siinä ei taida olla nyt sen kummemmin mitä. Ai on, anteeksi, joo, nyt mä olin melkein unohtamassa, mutta Tuulin piti juuri näistä taas puhua, eli erityiskursseja ilmeisesti on tuossa, ole hyvä.
Joo, hei vaan, ja Tuuli Lähdes mäkin olen. Ja tosiaan tämä laitoksen yhteistä opetusta on sellainen opintojaksokohta, johon voi sisällyttää esimerkiksi tutkimushankkeiden erilaisia tapahtumia tai konferensseja tai näin edelleen. Ja nyt tosiaan tänä lukuvuonna tähän sisällytetään tämän kaltaista toimintaa tuosta Fordham-hankkeen piiristä. Tämä Fordham-hankehan on tämmöinen Erasmus Plus EU-rahoitteinen hanke, joka edistää opiskelijoiden liikkuvuutta ja opetusyhteistyötä. Ja tietenkin tänä korona-aikana tämä liikkuvuus on ollut haasteellista, mutta nyt toivotaan, että tähän saadaan muutos. Ja suunnitteilla on ensi helmikuuksi täällä Jyväskylässä järjestettävä kansainvälinen talvikoulu, jota järjestää tämän hankkeen 7 allianssiyliopistoa eri Euroopan maista. Ja tosiaan Jyväskylä on yksi näistä järjestäjistä. Ja itse tässä nyt niin kuin päävastuussa, tai oikeastaan kollegani Hanna-Mari Kivistön kanssa tuolta YFistä päävastuusta. Tämän järjestää tämän hankkeen 2 tämmöistä niin sanottua läbiä, temaattista läbiä tai laboratoriota, näin metaforisessa mielessä laboratoriota, joiden teemat on tällaiset kuin Experience in Europe, jota itse johdan, ja sitten toi Hanna-Mari johtaa tätä Diversity and Migration läbiä. Ja tämä talvikoulun teema muodostuukin nyt sitten näiden läpien teemojen niin kuin risteyskohtiin. Tämän talvikoulun otsikko on tämmöinen kuin Belonging and Non-Belonging in Europe, eli tämmöisiä kuulumisen ja kuulumattomuuden kysymyksiä. Ja teemoja tarkastellaan, kuten esimerkiksi vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kuulumisen kokemuksia, ihmisoikeuskysymyksiä, erilaisia rajanvetoja ja rajojen muodostumisia, symbolisia tai konkreettisia Euroopassa, keskusteluja eurooppalaisuudesta ja sen määrittymisestä ja identiteettipolitiikasta Euroopassa, ja sitten näiden teemojen representaatioista ja kertomuksista diskursseista ja niin edelleen. Ja tähän talvikouluun tulee siis opettajia näistä eri yliopistoista, se on siis englanninkielinen, ja opiskelijoita näistä yliopistoista, ja sen sisällöt tämän viikon aikana helmikuun loppupuolella 21. ja 25. päivä koostuu luennoista ja workshopeista, ja sitten talvikoulun osallistujien omista lyhyistä esityksistä, jotka siis pitäisi siis valmistella tähän talvikouluun, semmoinen lyhyt 15-20 minuutin esitys itse valitsemastaan aiheesta. Tähän talvikouluun tulee erillinen haku, josta lähiaikoina varmasti kuulette sitten tai huomaatte sähköpostien listojen kautta. Ja haku on siis hyvin yksinkertainen, mutta koska kaikkia ei voida ottaa, niin sen takia pitää vähän karsia. Mutta siinä hakuinformaatiossa sitten tai siinä viestissä kerrotaan sitten tarkemmin vähän, että mitä siinä hakuliitteessä, joka on käytännössä CV-lyhyt motivaatiokirja, niin siihen, mitä siihen kannattaisi kirjoittaa. Eli tällainen on tulossa nyt helmikuussa. Tähänkin suosittelen reippaasti, jos yhtään tuntuu, että tämänkaltaiset teemat itseä kiinnostaa, niin osallistumaan. Ja tämä on tietenkin helppo tapa nyt sitten saada tämmöistä kansainvälistä kokemusta ilman, että tarvitsee Jyväskylästä lähteä minnekään. Näin. Kiitos.
Joo, eli kotikansainvälistymisestä on puhuttu jo pitkään. Mä oikeastaan me ollaan varmaan kyllä melkein valmiit tämän taidekasvatuksen osalta, mutta ehkä tässä voisi vielä vilauttaa tuon projektin. Tämä on semmoinen jakso, josta Henna-Riikka Peltola musiikin puolella on se vastuuhenkilö, mutta siis opintoihin voi sisällyttää myöskin sellaisen projektityön, josta silloin ehkä kannattaa ensin oman pääaineen kanssa keskustella, että mitä se voisi olla. Joskus laitoksella voi olla tarjolla myöskin tämmöisiä projekteja, joihin sitten osallistuu useita opiskelijoita ja mahdollisesti eri oppiaineista, mutta niin kuin tässä kuvauksessa sanotaan, niin perehdytään projektityöskentelyyn eri osa-alueisiin siis käytännössä, ja se pitää olla joku työelämän näkökulman kannalta merkityksellinen projekti, kehittämishanke, ulkopuolinen tilaus, ja ehkä niitä nyt ei niin joskus voi tulla, tai osa tieteellistä toimintaa, esimerkiksi tutkimusprojektia tai näin poispäin, ja tässä nyt mainitaan tätä musiikin puolelta sitten esimerkkejä, mutta nimenomaan taidekasvatuksessa niin kyllä näitä saattaisi olla myöskin, että maisterivaiheessahan meidän opiskelijat on monia tämmöisiä niin kuin, tavallaan tekijöitä ja olette ollut, ja ehkä osa on ollut jo työelämässä, että sen halusin tässä vielä mainita, mutta muuten mä luulen, ellei ole kysymyksiä chatissa, niin. Chatti on tuossa jo. Tuo oli se kysymys, eli luhupiiri löytyy, siihen vastattiin jo. Joo, siihen varmaan vastattiin jo, eli että se on se yhteinen taidehistorian kanssa. Sitten tässä oli, että tuleeko kurssi NUTS 1101 myös, se on se taide ja hyvinvointi, myös etäkurssina. Onko täällä joku, joka pystyy siihen vastaamaan?
Tässä Markin tai Suvi, se pitää katsoa, että
yhteistyötä. Joo, pitää Suvi Saarikallio pystyy ehkä vastaamaan siihen, että onko se NUTS 1101, eli taide ja hyvinvointi myöskin etäkurssi. Ja miten löytyy tuo yhteinen lukupiiri? Siitä tulee vastaus Juha Tepolta, eli se varmaan sitten taidehistorian koodin kautta, mutta tulee pätevä vastaus ihan. Eli näin, olkaa yhteydessä sitten muuten minuun, että ensimmäisen vuoden maisteriopinnossahan minä olen se HOPS-ohjaaja tai oma opettaja, tai mitä niitä termiä nyt nykyään pitää käyttää, ja sitten kun rupeaa tekemään sitä tutkielmaa ja on oma ohjaaja, niin hänen kanssaan aika lailla sovitaan asioista, mutta minun voi aina kääntyä minun puoleeni myöskin. Tervetuloa vaan opiskelemaan tai jatkamaan opintoja.
Kiitoksia Pauliin ja taidekasvatus. Nyt siirrytään sitten taidehistorian osuuteen. Eli tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen Lauri Okkenström, taidehistorian oppiaineen päävastaava, pääedustaja tai opintosuuntavastaava. Ja esittelen nyt nämä meidän syventävät opinnot osittain yhdessä Tuuli Lähdesmäen kanssa. Ja pahoittelen heti kärkeen, että valitettavasti professori Heikki Hanka ja yliopistotutkija Hanna Pirinen eivät millään päässeet tänään paikalle. Heillä on taidehistorian kehityksen kannalta kansallisesti äärimmäisen merkittävä palaveri tänään, jonka vuoksi heillä on hyvä syy olla muualla, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan esittelemään nämä opintojaksot. Valitettavasti en näistä kaikista Hannan vastaamista opintojaksoista välttämättä tiedä kaikkia, enkä osaa vastata niitä koskeviin kysymyksiin, mutta niissä tapauksissa voitte sitten lähestyä suoraan Hanna Piristä. Eli tervetuloa opiskelemaan taidehistorian syventäviä opintoja. Rakenteellisesti tähän pätee kaikki sama, mitä Paulin sanoi taidekasvatuksesta, eli 80 opintopistettä oman alan syventäviä opintoja ja vähintään tai 40 opintopistettä muita, niin että se tulee vähintään 120 opintopisteen tutkinto. Ja voisin näyttää tuota PowerPointilta meidän vastuuopettajat tai vastuuhenkilöt. Eli tässä päästään taidehistorian syventäviin opintoihin, jossa siis syvennetään tietoa taiteen historiasta lyhykäisyydessään. Tässä ovat sitten pakolliset opintojaksot, jotka kaikkien tulee suorittaa. Eli on tutkielmaa tukeva teoria, josta Hanna Pirinen on vastuussa, taiteen tutkimuksen visuaalinen analyysi, Hanna Pirinen ja Helena Lonkila, tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus, Tuuli Lähdesmäki, taidehistorian klassikot, Hanna Pirinen vastaa lukupiirista yhdessä Sirkka-Liisa Usvomaa-Routilan kanssa, kuten kävi äsken ilmi, ja minä vastaan taas itsenäisistä suorituksista. Sitten on taiteen tutkimuksen aineistot, joista Heikki Hanka ja Helena Lonkila ovat vastuussa, maisteriseminaari, josta vastaa Hanna Pirinen. Ja voisin ensin esitellä näitä Hanna Pirisen pitämiä opintojaksoja. Katsotaan, onko chatissa kysymyksiä. Juha on vastannut tähän aiempaan kysymykseen, että mistä löytyy taidehistorian ja taidekasvatuksen klassikkojen yhteinen lukupiiri mainiota. Eli te, jotka olette etänä tässä tilaisuudessa, voitte laittaa chatin kautta kysymyksiä ja pyrimme vastailemaan niihin mahdollisimman simultaanisesti. Ja nyt sitten esittelen näitä Hanna Pirisen vetämiä opintojaksoja syventävissä opinnoissa. Eli jos Hanna ei ole vielä jollekulle tuttu, niin tässä näette, kuka hän on, mistä hänet löytää ja hänen yhteystietonsa. Ja tässä on sitten hänen kontaktiopetuksensa syventävissä opinnoissa tänä vuonna. Ja hän vastaa näissä samoissa jaksoissa myös itsenäisestä suorituksesta. Eli hän johtaa maisteriseminaaria, joka alkaa ensimmäisessä periodissa. Tämän voi suorittaa meille joko ensimmäisenä tai toisena vuonna. Se riippuu hieman siitä, että kuinka sen itse haluaa järjestää. Sitten hän tosiaankin vetää taidehistorian klassikoissa kontaktiopetusta, joka on tänä vuonna yhteinen lukupiiri taidekasvatuksen kanssa. Eli ensimmäisessä periodissa alkaa lukupiiri. Juha laittoi äsken chattiin linkin, mistä se löytyy, ja sen pitäisi löytyä siis sisusta myöskin. Kyllä vaan näillä tiedoilla. Eli tämä voi suorittaa Hanna Pirisen kanssa lukupiirinä. Ja kohta puhun myöhemmin lisää itsenäisestä suorituksesta. Sitten nämä jaksot, joista Hanna eniten on vastuussa, myöskin on tutkielmaa tukeva teoria. Kolmannessa periodissa on kontaktiopetus ja lisäksi läpi vuoden pyörii itsenäinen suoritus. Ja jos tässä tulee kysymyksiä, niin kannattaa olla Hanna Piriseen yhteydessä. Tämän ideahan on tukea maisteritutkielmaa, eli vanhalla kielellä gradun tekemistä. Siellä toki tutustutaan myös taidehistorian teoriaan ja teoreettisen kirjallisuuteen ylipäätään, mutta valitaan myös jotain spesifiä kirjallisuutta, mikä sopii juuri kunkin tekijän omaan maisteritutkielmaan ja tukee sen teoreettisen apparaatin kehittämistä. Ja sitten on visuaalisen analyysin opintojakso, joka pidetään pääosin kolmannessa periodissa kontaktiopetuksena. Hanna Pirinen pitää kontaktiopetuksen yhdessä Helena Lonkilan kanssa pienryhmäopetuksena. Ja itsenäistä suoritusta voi tiedustella Hanna Piriseltä. Ja sitten on Hannasta vielä yksi kalvo. Hän pitää myös muilla luennoilla ja muilla opintojaksoilla yksittäisiä luentoja. Ja mikä on kaikkein olennaisinta nyt opintojen järjestymisen kannalta on tämä hopsaus. Eli Hanna Pirinen toimii hopsaajana meidän taidehistorian maisteriopinnoissa. Ja orientoiva HOPS-ryhmä kokoontuu perjantaina 17.9. Eli kun lähdette laatimaan maisteriopintojen suunnitelmia, niin se tapahtuu Hannan kanssa. Menkää hänen kanssaan HOPS-tapaamisiin ja olkaa yhteydessä. Ja kun tästä klassikosta jo oli puhetta, Tosiaan Hanna Pirinen ja Sirkka-Liisa Uusmaa-Routila vetävät lukupiirin ensimmäisessä periodissa, mutta mikäli joku taidehistorian opiskelija haluaa suorittaa tämän itsenäisesti, niin silloin minä olen tentaattori, eli tentaattoreksi tulee Lauri Åkerström. Ja kyseessä on kirjatentti. Siinä on ensinnäkin yhteinen pakollinen osuus, eli luetaan Dolan Preciosin teoksesta The Art of Art History, tietty otos keskeisiä tekstejä, ja sen ohella valitaan muutama keskeinen klassikkoteksti, josta sitten päätetään yhdessä tentaattorin kanssa. Hieman sama menetelmä lienee tuolla lukupiirissä, eli siellä on tämä sama pakollinen osuus taidehistorian opiskelijoille, eli luetaan samat osuudet Donald Preciosin teoksesta myös lukupiirissä, ja sen jälkeen valitaan tekstejä. Mutta käsittääkseni lukupiirissä on mahdollisuus valita myös muita tekstejä, jossain määrin valita myös muita tekstejä kuin niitä, mitkä ovat tällä meidän kirjallisuusklassikkolistallamme. Mutta se lista on se lähtökohta tällä kurssilla. Oikealla on Giorgio Vasari, eli yksi suuria taidehistorian klassikoita. Ja tulisiko sitten tässä vaiheessa Tuuli esittelemään sisältöasiantuntemusta? Eli palaamme tänne näin ja tutkielmaan liittyvän sisältöasiantuntemukseen. Haluatko sen verkkonäkymän?
No oikeastaan ihan sama molemmissa näkyy otsikko ja koodi. Joo, hei vaan kaikille, Tuuli Lähdösmäki. Ja tämä tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus, niin tämä on sellainen kurssi, jossa on tarkoituksena sitä teidän maisteritutkielman aihepiiriä ja siihen liittyvää teidän omaa asiantuntijuuttanne nyt sitten syventää ja toisaalta myös jakaa. Ja tähän liittyen tällä kurssilla opiskellaan ja käydään läpi ja opitaan myös erilaisia tekstityyppejä ja viestinnällisiä keinoja jakaa sitä teidän asiantuntijuuttanne. Ja tämä kyseinen opintojakso voidaan suorittaa kahdella tavalla. Toinen tapa on suorittaa se täysin itsenäisesti koko tämän, tai siitä on mahdollista itsenäisesti suorittaa ihan koko lukuvuoden ajan tämmöisillä minun kanssa erikseen sovittavilla tehtävillä, joista sitten tämän kurssin Moodle-alustalla on tarkemmin kuvailtu, että minkälaisia nämä tehtävät voisi olla, mutta siitä huolimatta näistä niin kuin sovitaan minun kanssa erikseen, koska niiden täytyy liittyä siihen teidän maisterin tutkielman aihepiiriin, että siihen, juuri siihen teidän niin kuin tarpeeseen ja haluun syventää asiantuntijuuttanne sen suhteen. Toinen tapa suorittaa tämä opintojakso on sitten lähiopetuksena tuolla keväällä kolmannessa ja neljännessä periodissa, jossa edelleenkin tehdään samalla tavalla näitä kirjallisia tehtäviä liittyen siihen teidän maisterin tutkielmaan, mutta tässä niin kuin sen ympärillä tai näiden lisäksi on sitten 5 lähiopetustapaamista niin kuin kuukauden välein alkaen tammikuussa ja viimeinen on silloin toukokuussa. Ja näillä lähiopetuskerroilla on tämmöistä pienryhmäopetusta ja toivotan, että on nyt semmoinen mukavan kokoinen pieni ryhmä, niin on tarkoitus käydä läpi nyt sitten näitä erilaisia tehtävätyyppejä tai tämmöisiä tekstityyppejä, viestinnällisiä konventioita, joilla sitten sitä asiantuntijuutta voi syventää ja kun opiskella ja oppia ja keskustella niistä näissä lähiopetustapaamisissa. Ja vastaavasti sitten teidän tarkoitus sen kevään aikana tehdä niitä tehtäviä ja sitten niistä voidaan, niin kun, niitä voidaan jakaa ja niistä voidaan keskustella ja niin kuin sparrata teitä ja te sparraatte toisianne sitten tuossa lähiopetuksessa, että miten saadaan ne tehtävät hyvin ja sujuvasti tehtyä. No minkälaisia nämä tehtävät sitten voi olla, niin tarkoitus on siis sopia yksi tämmöinen vähän laajempi tehtävä ja sitten yksi tai kaksi vähän suppeampaa tehtävää. Laajemmat tehtävät voi esimerkiksi olla tieteellisen artikkelin kirjoittaminen tai jonkun populaarimman artikkelin kirjoittaminen tai muu vähän laajempi teksti, vaikka blogiteksti tai jollain muulla alustalla julkaistava teksti siitä teidän omasta gradu-aiheesta tai maisterin tutkielman aiheesta. Opetuksen antaminen. Tämä on esimerkiksi mahdollista tuolla näkökulmia, mikä se nyt onkaan? näkökulmia ja menetelmiä, taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä kurssilla. Siellä keväällä on varattu yksi sellainen kohta, jossa on mahdollista sitten opiskelijoiden tulla esittelemään ja opettamaan siitä omasta tutkielmastaan meidän aineopiskelijoille. Ja sitten myös tämmöisiä isompia tehtäviä voisi esimerkiksi olla jonkinlainen yhteistyö vaikka jossakin museon näyttelyprojektissa, jos teidän maisterin tutkielmanne liittyy tämän kaltaiseen vaikka aineistoihin tai teoksiin. Tämmöisiä pienempiä tehtäviä voisi esimerkiksi olla tieteellisen posterin tekeminen, harjoitella lehdistötiedotteen kirjoittamista, vaikkapa raportti parhaista käytänteistä, jos teidän tutkielmanne tämänkaltaisia teemoja käsittelee, tai vaikkapa näyttelykritiikin kirjoittaminen tai työllistymissuunnitelman laatiminen tai muita tämmöisiä erikseen sovittavia pienempiä tehtäviä. Näitä on näistä vähän enempi esimerkkiä sitten siellä Moodle-alustalla. Ja mitäs vielä? No ehkä tästä kurssista niin kuin keskeisimmät asiat. Ilmeisesti chattiinkään ei ole tullut mitään kommenttia tai kysymistä tähän liittyen. Ei, hyvä. Sitten siirrytään eteenpäin. Mä voin sanoa toki siitä tässäkin, vaan miten no niin, mä sanon sitten tässä vaiheessa jo niin, se on varmasti mun osuus on paketissa.
Joo, niin siirrytään lyhyesti. Käydään täällä vaihtoehtoisissa opintojaksoissa. Tuuli esittelee yhden laitoksen yhteiseen opetukseen liittyvän jakson.
Hyvä. Eli lyhyesti tosiaan nyt vielä näistä vähän pompitaan, mutta sitten Lauri ottaa kopin sitten näistä kaikista muista jaksoista, mitä tässä on vielä esittelemättä. Mutta sanon lyhyesti tässä kalvolla aivan viimeisenä olevasta opintojaksosta, eli tuosta laitoksen yhteistä opetusta. Täällä salisallijat ovat tämän jo kuulleet. Eli tähän on semmoinen opintojakso, johon voi sisällyttää esimerkiksi tutkimushankkeisiin liittyviä tapahtumia tai niihin liittyviä konferensseja. Ja nyt tänä lukuvuonna tähän kyseiseen opintojaksoon sisällytetään tuon Fordham-hankkeen helmikuussa järjestettävä kansainvälinen talvikoulu. Ja tämä Fordham-hanke on tämmöinen EU-rahoitteinen 7 yliopiston allianssi, jossa Jyväskylän yliopisto on yksi näistä allianssiyliopistoista. Ja tämä kyseinen hanke tukee ja kohdistuu opiskelijaliikkuvuuden lisäämiseen ja sujuvoittamiseen ja opetusyhteistyöhön ja näiden allianssiyliopistojen tutkijoidenkin yhteistyöhön, erityisesti nyt sitten niin kuin opetuksen alueella. Ja tämä hankkeen työskentely tapahtuu tämmöisissä temaattisissa läbeissä tai laboratorioissa, joista itse täällä Jyväskylässä johdan yhtä tällaista temaattista laboratoriota, joka kohdistuu niin kuin Eurooppa-kokemuksiin. Experience in Europe on tuon läbin nimi. Ja sitten tämä toinen täällä Jyväskylässä yhteistyöläbi, jonka kanssa tämä edellä mainittu, jossa teemme paljon yhteistyötä, niin on tuolta YFistä johdettu Hanna-Mari Kivistön johtama Diversity and Migration Lab. Ja nyt nämä kaksi läbiä järjestämme yhteistyössä tavallaan tästä meidän teemojen niin kuin kohtauspintaan kohdistuvan temaattisen talvikoulun, jonka nimi on tällainen kuin Belonging and Non-Belonging in Europe, ja jossa käsitellään erilaisia kuulumisen tai kuulumattomuuden teemoja Euroopassa. Ja nämä sisällöt kohdistuu erityisesti esimerkiksi vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kuulumisen tai kuulumattomuuden kokemuksiin, ihmisoikeuskysymyksiin, erilaisiin rajanvetoihin Euroopassa, olivatpa ne sitten symbolisia tai konkreettisia rajoja, rajanvetoja, keskusteluihin eurooppalaisuudesta ja sen määrittelyistä, identiteettipolitiikkaan Euroopassa ja sitten näihin teemoihin liittyviin representaatioihin ja kertomuksiin ja diskursseihin, olivatpa ne sitten niin kuin erilaisissa kulttuurituotteissa tai vaikkapa mediassa esiin tulevia. Ja tämä talvikoulu järjestetään siis helmikuussa viikon mittaisena 21-25. päivä helmikuuta. Ja tuo talvikoulu sisältää nyt sitten opetusta näistä teemoista. Opettaja tulee näistä 7 eri allianssiyliopistosta, 7 eri maasta, siis luentoja, workshoppeja ja sitten tuo talvikouluun osallistuvien opiskelijoiden lyhyitä esityksiä. Eli on tarkoitus, että kukin opiskelija, joka osallistuu tähän talvikouluun, niin perehtyisi johonkin aihepiiriin, josta sitten meidän järjestäjien kanssa voi etukäteen keskustella ja sopia ja sitten siellä talvikoulussa esitellä tätä aihepiiriä, johon on perehtynyt niin esitelmän muodossa. Tähän talvikouluun tulee erillinen haku, koska voimme ottaa vain tietyn määrän sinne mukaan opiskelijoita ja se pitää vähän tasapainottaa näiden eri allianssiyliopistojen kesken. Ja sen takia tähän ei vain sisun kautta ilmoittauduta, mutta lähiaikoina sähköpostilistojen kautta tulee tarkempia tietoja, että miten tähän talvikouluun voi hakea ja minkälaisilla hakuliitteillä. Käytännössä se on hyvin niin kuin lyhyt motivaatiokirje ja CV, jolla sitten tähän talvikouluun haetaan. Mutta suosittelen kyllä, jos yhtään tämänkaltaiset teemat kiinnostaa, niin olemaan aktiivinen, tulemaan mukaan. Tässä on hyvä mahdollisuus tavallaan vähän niin kuin sen oman laatikon ulkopuolelta tarkastella isoja ajankohtaisia kysymyksiä, mutta sitten myös kansainvälistyä ihan täällä koti-Jyväskylässä ilman, että tarvii lähteä yhtään sen kauemmaksi tapaamaan ulkomaalaisia opettajia ja opiskelijoita ja verkostumaan heidän kanssaan. Se lyhyesti tuosta ja sitten Lauri ottaa kokin tästä eteenpäin.
Kiitoksia Tuuli. Palataan marssijärjestyksen, eli vilkaistaan vielä näitä taidehistorian syventävien opintojen pakollisia jaksoja. Palataan niihin. Vielä jäi yksi kokonaan katsomatta. Tässä taidehistorian klassikoista mainostan vielä sen verran, että lukulistalta, kirjallisuuslistalta löytyy muutamia todella tai moniakin hyvin kiinnostavia ja meheviä tekstejä, että kannattaa niiden kimppuun käydä ennakkoluulottomasti. Tulette yllättymään, miten moninaista ja kiinnostavaa taiteen historian kirjoittaminen on ollutkaan. Ja sitten se, mikä vielä on mainitsematta, on tämä taiteen tutkimuksen aineistot opintojakso. TAH-S1102, jonka päävastuuhenkilö on Heikki ja jonka kontaktiopetuksesta ovat huolehtineet Heikki, Anka ja Helena Lonkila. Kontaktiopetus pidetään pääosin 4. periodissa keväällä. Siellä on monia eri asiantuntijapuheenvuoroja, eri organisaatioiden ja instituutioiden edustajia puhumassa omien laitostensa aineistoista ja varannoista. Oman laitoksen asiantuntijoita on puhumassa. Tämän voi suorittaa myös itsenäisesti. Jos haluatte sen suorittaa sen aiemmin tai muulla tavoin itsenäisesti, niin olkaa yhteydessä Heikki Hankaan. Jos Heikki on tuttu, niin näette hänet tuolla lähylemässä ylös tulevaisuuteen. Tämän opintojakson TAH-S1102 voi suorittaa toki tänä lukuvuonna myös erään toisen opintotarjonnan kautta. Nimittäin verkko-opetuksena on tarjolla tällainen kurssi kuin Arkistot aineistosta tutkimukseen, ja sillä voi korvata myös tämän. Sinne on erillinen haku, ja puhun siitä kohta lisää tuolla vaihtoehtoisten opintojen yhteydessä. Ja sitten tässä ovatkin ne vaihtoehtoiset opintojaksot, joita täytyy suorittaa vähintään 15 opintopistettä. Mutta siihen pätee sama kuin aineopinnoissa, eli tämä on minimi. Voitte hyvin suorittaa näitä enemmän, ja näitä kutakin voi suorittaa enemmän kuin täällä mainitut, tai lähes kaikkia voi suorittaa enemmän kuin täällä mainitut 5 tai 5-10 opintopistettä. Ylärajoja ei ole, eli omien mielenkiinnon kohteiden opintotarjonnan mukaan voitte valita, että mitä lähdette suorittelemaan. Ajankohtaisesta tutkimuksesta ei valitettavasti ole kontaktiopetusta. Jos se kiinnostaa, niin olkaa yhteydessä Heikki Hankaan. Tästä erityisalasta ja ekskursiosta puhun kohta enemmän. Käydään nämä muut lyhyesti läpi. Eli jos suomalainen puuarkkitehtuuri kiinnostaa, niin siinä on olemassa tämmöinen spesiaalikurssi, josta on vastuussa Helena Lonkila. Voitte olla Helenaan yhteydessä. Sieltä pitäisi löytyä verkkomateriaali, jonka avulla voidaan suorittaa tämä puuarkkitehtuuri. Ja kuten myös taidekasvatuksen puolella, niin meillä on tämä taide ja hyvinvointi, josta on Jaakko Erkkilä vastuussa. Samaten tämä Paulinen mainitsema projekti, joka nyt ei ole tällä listalla, löytyy myös koodina taidehistorian puolelta. Ja tähän voisin lisätä itse asiassa, ja Tuuli äsken puhui, että mitä kaikkia laitoksen yhteiseen opetukseen voi tänä vuonna laittaa. Voisin lisätä tänne nyt yhden taidekasvatuksen jakson, josta Susanne Ylönen puhui tässä hieman aiemmin. Nykytaiteen käytännöt ja keskustelut. Eli jos nykytaide kiinnostaa, niin kannattaa hyödyttää tätä kurssia. Olemme sopineet, että sen voi hyväksi lukea myös taidehistorian syventäviin opintoihin. Eli sinne voitte ilmoittautua, suorittaa sen ja sitten voidaan se tällä koodilla laittaa, sijoittaa taidehistorian syventäviin tai etsiä sille joku muu koodi. Tämä käy vaikka laitoksen yhteiseen opetukseen tai taidehistorian erityisalaan oikein hyvin tämä nykytaide. Eli suosittelisin, että kannattaa hyödyttää kaikkia meillä tarjolla olevaa kontaktiopetusta. Yleensä aina kun koodi löytyy, mihin se voidaan sijoittaa. Harvoin se menee hukkaan. Sitten lyhyesti näistä jaksoista, missä itse olen vastuuhenkilönä, eli erityisala. Tälläkin jaksolla opiskelija tutustuu vapaavalintaiseen taiteen tutkimuksen erityisalan ajanjakson tai aihepiiriin. Eli käytännössä idea on aivan sama kuin vastaavan nimisellä opintojaksolla aineopinnoissa. Tämä voi suorittaa kontaktiopetuksena tai itsenäisenä suorituksena. Kontaktiopetusta on lähestulkoon vuosittain tarjolla. Tänä vuonnakin on monta eri vaihtoehtoa kursseista, jonka voi tähän sijoittaa, muun muassa se nykytaidekurssi. Ja tähän voi myös sitten hyväksi lukea muiden instituuttien, muiden laitosten, tiedekuntien ja muiden yliopistojen relevantteja ja sopivan sisältöisiä kursseja, jos pääsette sellaisia suorittamaan. Eli jos sellaisen kurssin löydätte, niin kannattaa kysyä sitten minulta, että voiko tämä hyväksi lukea tähän ja sitten katsotaan. Tänä vuonna meidän omasta taidehistorian opetuksesta tähän käy tämä aineopintojen kurssi Periodit ja kulttuurit opintojaksolta Marttyyreistä neitsyt Mariaan, kristillisen kirkkotaiteen teemat ja kuvastot keskiajalta nykypäivään. Eli sen voitte mennä sille kurssille ja se voidaan sijoittaa tälle koodille. Jos sen tekee syventäviin, niin silloin siellä on hieman erilainen ja hieman laajempi kirjallisuuspaketti kuin aineopintojen kurssilla. Mutta muuten luennot ovat aivan samat. Jos teette sitten itsenäisen suorituksen, niin voitte edelleenkin tehdä yhden temaattisista kokonaisuuksista aineopintojen jaksolta Periodit ja kulttuurit tai A1105. Siellähän oli, no voidaan nopeasti käydä hyppäämässä sinne. Tässä on nämä jaksot, eli tai nämä teemat, ja näistä voi yhden suorittaa myös tänne syventävin, eli antiikin taide, keskiajan renessanssin taide, uuden ajan alusta romantiikkaan, moderni taide ja nykytaide, uuden maan osien taide, Hollannin taiteen kultakauden oppimispaketti ja modernismin opiskelupaketti. Ja näistä muutamilla on vaihtuvia tentaattoreita, jotka näkyvät tällä listalla, ja Moodlesta löytyvät sitten myös nämä kaikki tentaattorit ja suoritusohjeet. Palataanpa sitten tänne vaihtoehtoisiin opintojaksoihin. Sitten tosiaan, kuten myös aineopinnoissa, niin voi ehdottaa omaa aineistoa, omaa aihetta, josta sovitaan tentaattorin kanssa. Ja kuten puhuttiin myös aineopintojen infossa, niin lukupiirillä voi suorittaa näitä kirjallisia tenttiä. Juhalle tiedoksi, että kolmas, mihin se lukupiiri sopii, on tämä syventävien opintojen TAH-S1201. Ja täällä on sitten näitä omia aiheita, omia erityisaloja, joissa on valmiit kirjallisuuspaketit. Nämä eivät edusta mitään kattavaa kokonaisuutta siitä, mitä kaikkia voidaan taidehistorian erityisalaksi lukea, eivät tietenkään, on paljon muitakin. Nämä perustuvat siihen, että minkälaista osaamista ja spesialiteetteja ja tutkimusintressejä meidän henkilökunnalta löytyy. Materiaalit ja tekniikat jaksossa toimii tentaattorina Hanna Pirinen, tai teemassa. Sukupuoli- ja queer-teemassa Tuuli Lähdesmäki, taidemarkkinat ja talousteemassa Teija Luukkonen-Hirvikoski, taiteen aitoiden kysymyksissä Hanna Pirinen, symbolisessa esittämisessä Lauri Åkerström, samoin astrologian, magian ja okkultismin kuvastoissa Lauri Åkerström. Näissä kaikissahan on varsin pitkä kirjallisuuslista Moodlessa. Se ei tarkoita, että ne kaikki pitäisi lukea, vaan sitten sovitte tentaattorin kanssa, että mitä niistä luetaan tenttiin. Sen voi suorittaa siis tenttinä tai esseenä. Siitä sovitaan tentaattorin kanssa. Ja voi ehdottaa myös lisäksi jotain omia kirjoja, jos olette löytäneet jotain omaa tutkimuskirjallisuutta, mikä sopii tähän samaan teemaan. Ja jos kiinnostaa tehdä maisterin tutkielma, eli gradu jostain tämän tyylisistä aihepiireistä, mitä täällä on tarjolla, niin kannattaa käydä näitä kirjallisuuslistoja läpi Moodlesta. Voitte päästä sitten jyvälle siitä, että mitä kannattaa lukea gradua, eli maisterin tutkielmaa ajatellen. Saatte sieltä vähän kirjallisuusvinkkejä. Ekskursio on myös syventävissä opinnoissa. Tällä hetkellä, kuten hyvin tiedetään, niin matkustelu ei ole kovin helppoa. Eikä vielä tiedetä, milloin voidaan matkustella, mutta elätään toivossa, että voitaisiin keväällä järjestää jo pieni kotimaan matka ja tulevina vuosina ulkomaan matkoja toivon mukaan mahdollisimman säännöllisesti. Kuvassa oikealla nähdään meidän opiskelijoita Roomassa Ostian vanhalla roomalaisella teatterilla vuonna 2013. Siellä on opiskelijoita ja myös professori Heikki Hanka siellä vilahtaa reppuineen. Aina järjestöllä korpuksella on ekskursiovastaavat, ja jos teillä on itsellänne jotain halua järjestää ekskursioita, haluatte jostain omista matkoista ne opintopisteitä tai haluatte yhdessä laitoksen kanssa organisoida matkoja, niin jutelkaa aina järjestössä ja olkaa sitten ekskursiovastaavan kautta minuun yhteydessä, niin sitten katsellaan, että miten matka järjestyy, mitä sisältöä sinne tulee, montako opintopistettä tulee ja voisiko jostain järjestyä kenties vähän rahoitusta sinne. Eli tässä kannattaa olla itsekin aktiivinen, jos matkalle haluatte, ja hyvin mielelläni tuen teitä näissä kaikissa matkapyrinnöissä. Olisi mukava päästä katsomaan, ja aina on mukavampi päästä katsomaan niitä esineitä ja kohteita paikan päälle alkuperäiseen yhteyteen, ja päästä vähän irtoamaan tästä arkitodellisuuden kurjasta gehennasta, johon olemme niin pahasti sidottuja pandemian vuoksi. Sitten vähän vielä muuta kurssitarjontaa. Tästä on sähköpostilistollakin mainittu, eli on tällainen verkko-opetuskurssi olemassa kuin Arkistot aineistoista tutkimukseen, joka alkaa syyskuun lopussa. Ja kuten siellä sisussakin kerrotaan, niin kurssi kuuluu valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjontaan, ja sille pitää ilmoittautua erikseen tässä mainitussa osoitteessa. Ilmoittautuminen on jo auki. Taidehistorian puolella tämä sopii syventävissä opinnoissa taiteen tutkimuksen erityisalaan 1201 ja taiteen tutkimuksen aineistoihin 1102. Tämän voi sijoittaa halutessaan myös aineopintoihin taiteen tutkimuksen erikoisalaan tai A1106 tai miksi ei laitoksen yhteisen opetukseenkin. Eli koodi löytyy varmasti jostakin, jos haluatte tämän suorittaa, ja varmasti on hyödyllinen kurssi monella tavalla. Lopuksi vielä tässä on oma blogini kotisivu. Minun tarkoitukseni on päivittää tänne säännöllisesti tietoja opetuksestani, tutkimuksestani, kertoa hieman erilaisia urapolkuja ja laittaa kirjallisuuslistoja ja opiskeluvinkkejä etenkin niille, jotka on kiinnostuneet vanhan ajan taiteista, antiikista, keskiajasta, renessanssista, uuden ajan alusta, niille, jotka on kiinnostuneita symboleista, symboliikasta tai mahdollisesti astrologian, astronomian, magian ja okkultismin kuvastoista. Päivitystyö on vähän kesken ja en pysty lupaamaan, että milloin tämä taas etenee, mutta toivon mukaan jossain vaiheessa lukuvuoden mittaan. Eli siinä ei kannata mennä katsomaan vielä nyt välttämättä mitään uutta, koska siellä ei ole vielä päivitettynä tämän syksyn opetuksia, mutta syksyn mittaan kannattaa käydä. Se oli viimeinen dia. Palataan lopetusdiaan, eli tähän. Onko tässä vaiheessa kysyttävää läsnäolijoilta? Jos joku haluaa kysyä etäyhteydellä, niin chattiin voi laittaa kysymyksiä. Ja Nämä tiedotustilaisuudethan tulevat verkkoon lähipäivinä ja linkit lähetetään sähköpostitse kaikkien saataville. Juha täällä laittokin tietoa chattin arkistokurssista, kiitoksia. Jos ei kysyttävää ole, eikä chattin ilmesty mitään, niin minä kiitän läsnäolijoita. Kiitän Juhaa, kiitän tekniikkaa, kiitän aurinkoista päivää ja hyvää syksyn jatkoa kaikille.